Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Dijalog sa Prištinom u krizi, sutra sastanak državnog vrha, kaže premijer Dačić.
Ja sam vodio taj dijalog, idem u ponedeljak ponovo, ne znam o čemu mi možemo da se dogovorimo. Zato što oni jednostavno ne žele o tome uopšte da razgovare. Za dijalog je potrebno dvoje, u ovom slučaju troje.
U Novom Sadu uhapšena kriminalna grupa koja se bavila prevarama u osiguranju. Bivši predsednik opštine Surčin, Vojislav Janošević i još četiri osobe uhapšeni zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj. Vlada Srbije odlučuje o pomoći proizvođačima mleka. Ističe rok za podnošenje ponuda za izbor strateškog partnera Smederevske železare. Ako tender bude neuspešan, vlada ima rezervni plan, tvrde ministri Dinkić i Zorana Mihajlović. Posle juga smiruju se poplave i na istoku Srbije. U Boru i dalje problem sa vodom za piće. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna do 12 stepeni. Državni vrh Srbije sastaće se sutra u Beogradu kako bi razgovarao o nastavku dijaloga sa Prištinom u Briselu, najavio je premijer Ivica Dačić. On je rekao da je dijalog u krizi i da ne zna u kom se smeru dalje uopšte mogu voditi razgovori sa albanskom stranom, koja neće ni da čuje o davanju izvršnih ovlašćenja zajednici srpskih opština na Kosovu i Metohiji, pripremio Branislav Kostadinović.
Uoči nastavka dijaloga u Briselu, koji je zakazan za 4. mart, predsjednik srpske vlade Ivica Dačić očekuje da će Srbija biti izložena velikim pritiscima i manipulacijama. Iako je situacija veoma teška, premijer poziva na razum.
Mi ostajemo verni dijalogu kao jedinom načinu za rešenje problema. Ali sa druge strane, za dijalog je potrebno dvoje, u ovom slučaju troje.
Dačić je potvrdio da u ponedjeljak putuje u Brisel na nastavak razgovora, ali i da nije siguran da se on i kosovski premijer Hašim Tačim mogu o bilo čemu da saglase.
Prištinska vlast ne prihvata da se zajednici srpske opštine daju bilo kakva izvršna ovlašćenja. Ne znamo o čemu mi možemo da se dogovorimo. Zato što oni jednostavno ne žele o tome uopšte da razgovare. Za njih je ta tema apsolutno neprihvatljiva, za nas su neprihvatljive neke druge teme. Kompromis bi uvek značio, tako kažem, traženje srednjeg rešenja. I mi smo spremni na to.
Predsednik srpske vlade tvrdi da se Brisel ponaša neutralno, da ne nameće stavove ni Beogradu ni Prištini i da želi da se reši problem.
Ko oni stalno govore, mi nećemo na Kosovo Republiku Srpsku. A ko spominje Republiku Srpsku? Te nadležnosti koje smo mi predvideli za jedne srpske opštine su mnogo niže.
Dačić je rekao i da se najzad mora krenuti u razgovore sa Srbima koji učestvuju u kosovskoj vladi i da je to u ovom trenutku veoma značajno.
Od njih zavisi većina. Ovo je sad ključni trenutak. I svi Srbi moraju na Kosovo i Metohiji da budu jedinstveni oko toga šta mi u stvari tražimo.
Ivica Dačić je u razgovoru sa novinarima u Narodnoj biblioteci Srbije izjavio da i dalje smatra da su podela Kosova i razgraničenje sa kosovskim Albancima najbolje rešenje. Vlast u Srbiji je prelomila, napravila kompromis. Ne daju mi više da pričam ni o podeli, ni o razgraničenju, iako mislim da je to jedino rešenje prihvatljivo i za Srbe i za Albance, rekao je Dačić.
Predsednik Tomislav Nikolić preneo je američkom ambasadoru Michaelu Kirbyu da bi podrška Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnoj zajednici pomogla da se što pre dođe do rešenja problema Kosova i Metohije, koje će biti prihvatljivo za obe strane. Nikolić je sa Kirbyjem razgovarao pred nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Kirby je potvrdio da je stav američke administracije da do rešenja kosovskog pitanja treba da dođe na način koji će zadovoljiti i srpsku i albansku stranu, što je bitno za ceo region. Predsednik Nikolić je izrazio spremnost da predstavnici Beograda pred nastavak razgovora u Briselu dodatno razjasne sva pitanja koja su nejasna međunarodnoj zajednici, a tiču se rezolucije koju je donela Narodna skupština Srbije.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton kazala je u Bratislavi slovačkom predsjedniku Ivanu Gašparoviću da ne traži niti će tražiti od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da prizna nezavisnost Kosova, saopštila je kancelarija slovačkog predsjednika. Priština i Beograd trebalo bi da nastave dijalog. Ako Srbija ispuni naše zahteve, otvorit ćemo sa njom pregovore o pristupanju, rekla Eštonova.
Dodajmo i vest da je Hašim Tači morao da se povuče sa govornice Kosovske skupštine jer mu dvojica poslanika pokreta Samoopredeljenje, istakavši ispred govornice transparent sa natpisom Hašimovo Kosovo, nisu dozvolili da se obrati poslanicima. Tači je trebalo da podnese izveštaj o petoj rundi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Pripadnici službe MUP-a Srbije za borbu protiv organizovanog kriminala priveli su više osoba koje se terete za prevare u osiguranju. Akcija se sprovodi na području Novog Sada i bit će nastavljena i narednih dana. Ida Maričić.
Privođenja su, kako je Radio Beogradu potvrđeno, počela rano jutros. Do sada je u akciji pod nazivom Polisa uhapšeno 15 osoba na teritoriji Novog Sada. Akcija još traje i prema nezvaničnim informacijama očekuju se nova hapšenja. Privedenima se stavlja na teret da su lažiranjem saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali autobusi gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad i povreda za dobijenim u nesrećama za više desetina miliona dinara oštetili grad Novi Sad kao i osiguravajuće kuće. Zahtevi za naknadu lažirane štete su uglavnom stizali u osiguravajuću kuću DDOR Novi Sad. U tom osiguravajućem društvu nisu želeli da komentarišu hapšenja. Saznajemo da je u pomenutim prevarama učestvovalo više rukovodilaca Novosadskog gradskog saobraćajnog preduzeća i osiguravajućih kuća.
U nastavku akcije na suzbijanju finansijskog kriminala pripadnici policijske uprave za Beograd u saradnji sa drugim osnovnim javnim tužilaštvom uhapsili su pet osoba zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Uhapšeni su bivši predsednik opštine Surčin Vojislav Janošević, direktor preduzeća Komgradnja Gvozden Radivojčević i rukovodilac radova u tom preduzeću Svetlana Spasenović. Privedeni su i bivši direktor javnog preduzeća Surčin Jovan Milivojević i nadzorni organ u skupštini u opštini Surčin Rade Spasić. Oni se sumnječe da su zloupotrebom službenog položaja pribavili imovinsku korist od oko 28 miliona dinara, za koliko su i oštetili budžet opštine.
Beogradski odbor Demokratske stranke smatra da je neophodno da se prestane sa atmosferom zastrašivanja i da se istragama bave nadležni organi, a ne tabloidi, što je, kako tvrde, bio slučaj u privođenju bivšeg predsjednika opštine Surčin Vojislava Janoševića. Odbor izražava zabrinutost zbog činjenice da se, kako navodi, po istoj matrici po kojoj se već mesecima u pojedinim tabloidima najavljuju istrage i hapšenja, presuđuje i optužuje bez dokaza i juče na isti način medijskim tekstovima najavilo hapšenje Janoševića. Kako tvrde demokrate, u toj beogradskoj opštini aktuelna vlast je formirana na skandalozan način, uz pretnje, ucene i otimanje odbornika, u kojoj su učestvovale i pojedine osobe sa kriminalnom prošlošću.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vlada Srbije trebalo je danas da odluči o pomoći proizvođačima mleka. U vladi je i naša Davorka Tešić.
Da, vlada je donela mere za pomoć poljoprivrednicima. Kako je posle sednice preneo ministar poljoprivrede Goran Knežević, vlada je donela odluku da se gazdinstvima koja su isključena iz otkupa mleka podeli kukuruz iz robnih rezervi, 300 kg znači zdravog kukuruza po grlu muzne krave, kao i odgovarajuća količina zeolita radi poboljšanja kvaliteta stočne hrane. Takođe, biće i dalje i proizvođačima koji su isključeni iz prometa mleka priznaje se pravo na premije po predatom litru mleka. Knežević je također rekao da je do sada na osnovu provera zabranjen promet mleka u 73 farme sa ukupno 1382 grla. Međutim, ono što je bilo najinteresantnije je što je rekao ministar poljoprivrede je da će Ministarstvo poljoprivrede promeniti pravilnik o količini dozvoljenoj količini aflatoksina u mleku. Vratit će se naime stara norma od 0,5% mikrograma dozvoljenog aflatoksina u mleku. Sada je, kao što znamo, 0,05%. Ovdje su novinari naravno pitali kako će to uticati na zdravlje građana. Ministar Knežević je rekao da su oni o tome razgovarali sa ustanovama zdravstvenim, sa VMA i Batutom, kao i da se konsultovali sa Ministarstvom zdravlja i da su dobili uveravanja da to neće uticati, da ta razlika, znači od 0,5 do 0,05 neće uticati na zdravlje ljudi. Ministar Knežević je rekao da će ovaj novi pravilnik koji donosi Ministarstvo poljoprivrede biti donet možda već danas tokom dana ili narednih dana.
Hvala ti, Davorka, opširnije u našim narednim vestima. A posle tvrdnje Makedonske agencije za hranu i veterinarstvo da je u kontingentu od 330 tona pšenice poreklom iz Srbije otkrila povećanu koncentraciju teških metala, poljoprivredni stručnjaci sa kojima smo razgovarali sumnjaju u istinitost takve tvrdnje. Prilog Petra Kočića.
Stručnjaci su iznenađeni tvrdnjom da u našoj pšenici ima teških metala. Tako upravnik odeljenja za strna žita Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Srbislav Denčić kaže da teški metali u zrno pšenice eventualno mogu da dospeju samo iz zemlje preko korenovog i vaskularnog sistema biljki. Međutim, tokom bezmalo 50-godišnjeg istraživačkog rada, on kao ni drugi evropski naučni autoriteti nije naišao na takav slučaj.
Meni ova informacija je prvo po velikom sumnjom daje da li je zaista to tako, da nije metodološki pogrešno, mogu da se u laboratoriji naprave greške, mogu u zarezu da se naprave, dovoljno da pomerite zarez jedno decimalno mesto pa da ispadne katastrofa. Tako dok ne budu neke detaljnije informacije o kojim teškim metalima se radi. Mislim da je ovo jako pod velikim znakom pitanja i ja lično sumnjam da se radi o tako nekoj teškoj kontaminaciji.
Denčić također insistira da se nedvosmisleno utvrdi da li je sporni kontingent pšenice zaustavljen na makedonskoj granici zaista proizveden u Srbiji. Ne želeći da se upušta u verodostojnost tvrdnji Makedonaca, dok ne budu urađene sve potrebne analize, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović ukazuje na praksu mnogih zemalja da blokiranjem uvoza pod različitim izgovorima nastoje da reše probleme svojih proizvođača.
Kao što se uvijek pred Uskrs nalaze salmonela jajma iz Srbije, pa ovdje taman kad se utvrde šta i kako je prođe Uskrs, im ispostavlja se da je okej, tako se može i ovom situaciju iskoristiti, znači, za određene druge segmente. Ima situacija gdje su pojedine zemlje u problemu izvoza određenih proizvoda u Srbiju i gdje su pregovori oko nekih rješenja situacija i one možda koriste ovakvu situaciju da izvrše pritisak na nas da rješavamo njihov problem koji postoji od ranije kod pojedinih artikala i to se u slučaju određene zemlje i pokazalo.
Golubović ipak insistira na donošenju sudova tek po dobijanju rezultata analiza referentnih laboratorija.
Situacija na poplavljenim područjima znatno je bolja, kaže za Radio Beograd 1 načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić. On je rekao da se radi na sanaciji svih poplavljenih objekata.
Danas se intenzivno radi na crpljenju vode iz dvorišta i pokušaju da se ljudi vrate kućama što pre. Izašla je i sanitarna inspekcija, što je bilo nešto uginule stoke, radi se na sušenju, izvlačenju vode iz dvorišta i mislim da će u narednih nekoliko dana biti učinjeno sve da se ljudima omogući koliko toliko normalan život. Na teritoriji Trgovišta stanje je potpuno normalizovano, vanredna situacija je stavljena van snage, dakle, a još se prati situacija na teritoriji Boljevca gde imamo vodostaj Timoka u stagnaciji i mislim da do popodneva se prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda očekuje i njegovo opadanje.
Usled jakih padavina voda na izvorištu na kom se snabdeva Bor i okolina zamućena je, pa se oko 10.000 građana snabdeva iz cisterni. Direktor preduzeća Vodovod Bor Slaviša Frišković kaže da će čim se vremenske prilike normalizuju i padavine prestanu, od referentne laboratorije tražiti da proveri vodu i da svoje mišljenje.
Sada je 15 časova i 14 minuta. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 na polovini emisije. Još jednom pregled najvažnijih vesti. Dijalog sa Prištinom u krizi. Sutra sastanak državnog vrha, kaže premijer Dačić. U Novom Sadu uhapšena kriminalna grupa koja se bavila prevarama u osiguranju. Bivši predsjednik opštine Sučin, Vojislav Janošević i još 4 osobe uhapšeni zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj. Ističe rok za podnošenje ponuda za izbor strateškog partnera Smederevske železare. Ako tender bude neuspešan, vlada ima rezervni plan, tvrde ministri Dinkić i Zorana Mihajlović. Posle juga smiruju se poplave i na istoku Srbije, u Boru i dalje problem sa vodom za piće. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna do 12 stepeni. Danas ističe rok za podnošenje ponuda na tenderu za izbor strateškog partnera za Železaru Smederevo. Jedina zvanično zainteresovana firma, ruski Uralvagon zavod, još nije dostavila konačnu ponudu. Ministar financija i ekonomije Mlađan Dinkić bez preciziranja detalja najavio je da će za Železaru biti aktiviran takozvani plan B, koji će sutra predstaviti državnom vrhu, radnicima i poslovodstvu te fabrike. Sindikati kažu da su spremni za razgovore sa ministrom. Za sutra su zakazali i protest zaposlenih ispred glavne kapije Železare. Opširnije Ivan Jovanović.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić kaže da nema svrhe produžavati tender za izbor strateškog partnera za Železaru Smederevo. Vreme je, kako tvrdi, da se taj problem sagleda i iz drugih mogućih uglova.
S obzirom da se Uralvagon zavod nije javio, plan B ću sutra saopštiti najpre predsjedniku, premijeru, zatim idem na sastanak sa poslovodstvom i sindikatima. Mi smo i dalje otvoreni i za Uralvagon zavod i za bilo kog drugog strateškog investitora. Već smo kontaktirali i neke druge firme i otvoreni smo i u narednom periodu, bez obzira na istek tendera, ne smemo da ugasimo jedan čitav grad kao što je Smederevo.
Predsednik samostalnog sindikata radnika Železare, Siniša Prelić, rekao je da su svi sindikati u toj firmi spremni za razgovor sa ministrom Dinkićem.
Mi očekujemo u petak da dobijemo kao odgovor ministra Dinkića šta je to što će država da učini kako bi se pokrenula Železara. Nije samo pitanje radnika Železare Smederevo, grada Smederevo, već skoro cele industrije u Srbiji.
Predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata zaposlenih u Železari, Saša Čolić, tvrdi da će ključni izazov biti obezbeđenje novca za pokretanje proizvodnje.
U okvirnim projekcijama, u stvari, $100 miliona za pokretanje proizvodnje. Mi nemamo alternativu, osim pokretanja proizvodnje, može samo da bude gašenje. Znači, to bi bila katastrofa ne samo za Železaru Smederevo i za grad Smederevo i za celu industriju, činimo kada radimo 14% izvoza države Srbije.
Savetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija veruje da postoji način da se na zdravim ekonomskim osnovama pokrene proizvodnja u Železari.
Da se taj projekat proširi i na našu mašinogradnju proizvodnjom šinskih vozila. Ovaj Uralski zavod, on je visoko specijalizovan, radi oko 40.000 vagona godišnje za potrebe ruske željeznice, a ukupna potreba ruske željeznice je oko 80.000 vagona. Tu bi mogli naći neki zajednički interes.
Sindikati su za sutra najavili i prvi protest upozorenja ispred glavne kapije Železare. Biće, kažu, i novih i žešćih protesta ako više od 5.000 radnika te fabrike ne bude zadovoljno rešenjima koja će im ponuditi poslovodstvo i vlada Srbije.
Tokom ove godine Evropska banka za obnovu i razvoj finansiraće projekte u vrednosti od 300 miliona evra. Mnogi od njih odnose se na javne nabavke, ali domaće kompanije smatraju da su, zbog uslova koje ta banka propisuje, u podređenom položaju. Detaljnije Milenko Marković.
Novi zakon o javnim nabavkama usvojen je u decembru, a počeće da se primenjuje u aprilu. Šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji, Mateo Patrone, nada se da će novi propisi smanjiti administrativne prepreke u tenderskom postupku.
Mislim da je, uopšteno govoreći, smanjenje birokratije najbolja stvar koja može da se učini, a novi zakon o javnim nabavkama upravo ide u tom smeru. Izgradnja kapaciteta koju u tom smislu ovdašnje vlasti primenjuju je korak u dobrom pravcu.
Međutim, kada i ako smanjimo birokratiju, ostaje drugi problem. Nenad Todorović iz Delta Inženjeringa kaže da Evropska banka za obnovu i razvoj zahteva od ponuđača veliko iskustvo u radu na sličnim projektima. Iskustvo koje je često nedostižno za domaće kompanije.
Suština referenci na tenderima Evropske banke nisu dovoljno približene lokalnom tržištu u Srbiji. Ponekad se zahteva da se u prethodne 3 godine je promet bio veći od 6 miliona evra na projektu koji uopšte u Srbiji nije postojao ili je postojao ali u manjoj vrednosti.
Otežane uslove u tenderima Evropska banka za obnovu i razvoj u skorije vreme verovatno neće olakšati. Do tada u većini projekata javnih nabavki dominiraće strane kompanije, a naše će u najboljem slučaju biti podizvođači.
Papa Benedikt XVI danas napušta tron Svetog Petra u Vatikanu. Papin pontifikat zvanično prestaje večeras u 20 časova kada počinje period prazne stolice. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Među vama je novi papa, obećavam da ću mu biti pokoran. Reči su kojima se Benedikt XVI oprostio od 144 kardinala u sali Klementina u Vatikanu. Poslednjeg dana svog pontifikata Benedikt XVI i fizički će kao papa napustiti Vatikan u 17 časova, kada će helikopterom otići do rezidencije u Castel San Gandolfo, 20 km od Rima, gde će se, kako je više puta ponovio, sakriven od javnosti potpuno posvetiti molitvi i meditaciji, da bi posle dva meseca krajnje povučen i rezervisan stil života nastavio u samostanu unutar Vatikanskih zidina. Od 20 časova, kada izvanično počinje period prazne stolice, a prestaje pontifikat Benedikta XVI, on će dobiti titulu počasni i zvanje njegova svetost. Benedikt XVI biće upisan u istorijske anale pre svega kao prvi papa koji je u moderno doba po svojoj volji napustio tron Svetog Petra. Biće upamćen kao vrsni teolog, radikalni katolik koji ipak nije uspeo da se izbori sa brojnim finansijskim aferama i seksualnim skandalima sa kojima se suočava katolička crkva.
Slovenački parlament izglasao je nepoverenje vladi Janeza Janše i podržao predlog da novi mandatar bude Alenka Bratušek iz stranke Pozitivna Slovenija. Ona ima rok od dve nedelje da formira kabinet. Ukoliko ne uspe da obezbedi koalicione partnere, predsednik Borut Pahor bi mogao da zakaže vanredne izbore. Alenka Bratušek je prva premijerka u istoriji Slovenije.
Predsednik Bugarske Rosen Plevnelijev izjavio je da će 12. maja biti održani prevremeni parlamentarni izbori. Sve veće bugarske partije saopštile su da ne žele da formiraju vladu u postojećem sazivu parlamenta. U Bugarskoj su pre dve nedelje počeli masovni protesti zbog sve većeg siromaštva koji prete da ugroze poredak u toj zemlji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Tačan broj službenih automobila koji se koriste na svim nivoima vlasti nije poznat, ali se procenjuje da ih ima gotovo 30.000. Direktor Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović očekuje da će posle kontrole koje bi trebalo da počne u martu biti jasnije koliko vozila ima, kojih koristi i koliko se budžetskog novca za to troši. Na okruglom stolu u Agenciji za borbu protiv korupcije mogli su se čuti i konkretni predlozi kako da se smanje zloupotrebe, pripremila Đurđica Dragaš.
Iako ih plaćaju, poreski obveznici u Srbiji ne znaju koliko je službenih automobila u upotrebi, ali ni kojih i za šta koristi. To mora da se menja, kaže glavni državni revizor Radoslav Sretenović i najavljuje kontrolu koja bi trebalo da uvede bar malo reda u tu oblast.
Naravno, naš cilj je da ustanovimo da li se upravljanje tim vozilima odvija na ekonomičan, efikasan i efektivan način, odnosno na koji način se upotrebljavaju vozila i u koje svrhe.
Kontrolu najavljuje i Agencija za borbu protiv korupcije, a ako je suditi po podacima koje je iznela Lidija Lekić iz Službe za opšte poslove grada Beograda, u prestonici će i jedna i druga institucija imati relativno lak zadatak. Ona je naime podsjetila da su prošle godine usvojena nova pravila o korišćenju službenih vozila koja su, kako tvrdi, smanjila zloupotrebe.
U tim dokumentima jasno je određeno da se službena vozila ne mogu koristiti za privatne potrebe kao ni za prevoz od kuće do posla ili tako nešto. Takođe, utvrdili smo normative za potrošnju goriva. Sva vozila su opremljena GPS uređajima i jasno vidno obeležena.
Grad ima i efikasan dispečerski centar, pa se vozila angažuju po potrebi. A slično rešenje najavljuje i direktor Republičke uprave za javne poslove Zoran Trninić.
Sva vozila bi onda bila parkirana u upravi, zatim bi organi prijavljivali svoje potrebe za taj dan i ne bi jedan vozač vozio u jednom ministarstvu, nego bi prvi slobodan vozač vozio za to ministarstvo.
Uprava raspolaže sa 319 vozila prosečne starosti oko 9 godina, a na osnovu analize pređenih kilometara i potrošenog goriva Trninić tvrdi da tokom prošlogodišnje predizborne kampanje nije bilo zloupotreba. U to se kaže i lično uverio, pošto je njegov tadašnji šef, ministar prosvete Žarko Obradović, na stranačke skupove išao svojim privatnim vozilom.
Vrhovni državni revizor Radoslav Sretenović izjavio je da revizija predmeta Park Mokra Gora, čiji direktor režiser Emir Kusturica, nije utvrdila zloupotrebu položaja, proneveru i nenamensko trošenje novca, već nepoštovanje procedura iz Zakona o javnim nabavkama i računovodstvu i reviziji. Sretenović je kazao da je revizija rađena 2 meseca i da je Kusturica potpisao zapisnik, a nakon toga je državna revizorska institucija dostavila predlog izveštaja. Podsetimo, Kusturica je juče podneo ostavke na funkcije direktora Parka prirode Mokra Gora i predsednika Skijaškog saveza Srbije.
Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je povodom 2 teške saobraćajne nesreće na istoj deonici autoputa Beograd-Novi Sad u toku utvrđivanja odgovornosti organa zaduženih za rad u ovoj oblasti. U toku je i procedura koja se odnosi na izbor novog rukovodstva javnog preduzeća Putevi Srbije. Piše u odgovoru Ministarstvo saobraćaja povodom pojedinih zahteva da direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak bude smenjen zbog nesreća i izjava o njima. Podsećamo, Komitet za bezbednost saobraćaja zatražio je juče od vlade Srbije da smeni generalnog direktora Puteva Srbije Drobnjaka zbog izjava o 2 teške saobraćajne nesreće na deonici autoputa na kojoj se gradi naplatna rampa.
Danas je svetski dan retkih bolesti. Srbija ga dočekuje sa oko 500.000 ljudi koji žive sa tim bolestima. I pored međusobne različitosti, oni i njihove porodice suočavaju se sa brojnim teškoćama, počev od dugotrajnog traganja za pravom dijagnozom do nemogućnosti lečenja zbog preskupih lekova. Marina Stojedinović.
Bojana Mirosavljević, majka je 8-godišnje devojčice koja boluje od Batenove bolesti. Dijagnozu im je potvrdila londonska klinika kojoj su platili 5.000 funti jer u Srbiji to nije bilo moguće. Bojana tvrdi da, iako ima propisan recept, zbog nestašice lekove mora da kupuje na crno. Od države ne traži razumevanje, već konkretne poteze za pomoć obolelima od retkih bolesti.
Ja vam nikad ne želim da vi mene razumete. Da nikad ne razumete kad vam dete pomodri i ne znate da li će disati sledeće sekunde, a država vam ne da lek da to sprečite. Ne tražimo da nas razumete, tražimo da nama i našoj deci i odraslim obolelima date pravo na život.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović smatra da je, uprkos siromaštvu države, rešenje moguće.
Mi koji sedimo ovde, pripadamo vama i nema vas i nas. Da vidimo koje su mogućnosti, da što pre dijagnostikujemo, da valjano lečimo, da vidimo upravo screening, da vidimo na koji način mislimo da treba jedni drugima da pomognemo da bi kvalitet života bolesnika bio bolji. Ali sad kad smo počeli već problem na neki ovolitski način da rešavamo, pa i nama koji to radimo treba podrška, a ne kritika.
Roditelji i dalje nemaju pravo na bolovanje ili odsustvo s posla kada im bolesno dete napuni 5 godina, upozorava Bojana Mirosavljević.
Zašto? Zato što to tako piše u pravilniku. Zato što taj ko je pisao taj pravilnik ili nije znao ili ga nije bilo briga da postoje bolesti koje se pojavljuju posle 5. godine života.
Slavica Đukić-Dejanović je potvrdila da će u ovoj godini Zdravstveni fond omogućiti i nabavku sredstava za enteralnu ishranu obolelima koji su izgubili refleks gutanja. To je pojedinim pacijentima jedina mogućnost da prežive. U svetu je do sada registrovano oko 7.000 retkih bolesti, a terapija postoji za samo 5% tih oboljenja. Lečenje nekih retkih bolesti godišnje košta i do 200.000 evra.
Slušate novosti dana. U Narodnoj biblioteci Srbije održana je svečanost povodom Dana biblioteke. Narodna biblioteka osnovana je 28. februara 1832. godine. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić prihvatio je da bude pokrovitelj Narodne biblioteke i poručio da kultura, prosveta, nauka i umetnost nisu trošak, već ulaganje u bolji život svih građana. Vršilac dužnosti upravnika biblioteke Dejan Ristić pozvao je da se toj ustanovi uputi značajnija podrška, jer suočena sa brojnim izazovima koji prete da naruše njenu stabilnost, među kojima su ekonomska kriza, nedostatak novca i manjak prostora. Jovana Veljković.
Osnovana u vreme osmanske dominacije, Narodna biblioteka traje 181 godinu i sve vreme deli sudbinu naroda i države, istakao je upravnik Ristić.
Uprkos stradanjima u Prvom i Drugom svetskom ratu, ova ustanova danas sa ponosom čuva najdragocenije zbirke pokretne kulturne baštine našeg, ali i brojnih drugih naroda. Njeni depoji i trezor jesu svojevrsno skrovište sećanja, kulture, pamćenja i istorije ovih prostora.
Njegovom apelu da se što pre počne sa revitalizacijom nekadašnje lokacije Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu pridružio se i predsednik Tomislav Nikolić.
To je najmanje što kao narod i država dugujemo instituciji koja je sa predznacima nacionalnog nastala 3 godine pre Sretenjskog ustava. Pozivam vladu Srbije, grad Beograd i svakoga od nas ponaosob da bez odlaganja pristupimo poduhvatu uređenja Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu.
16.000 kvadratnih metara depoa Narodne biblioteke i dalje je nedovoljan prostor za skladištenje bibliotečkih zbirki. Efikasnijem skladištenju knjiga doprineće prva kompaktna polica koja je danas puštena u rad. Na njoj će svoje mesto naći i knjiga Bernardijeva soba Slobodana Tišme, koja je na današnjoj svečanosti proglašena za najbolju među najčitanijim knjigama tokom prošle godine u našim bibliotekama.
Pojedini mediji preneli su danas informaciju da Srbija, iako je u januaru prošle godine postala pridruženi član CERN-a, do danas nije uplatila godišnju članarinu od 1.000.000 švajcarskih franaka i da će zbog toga biti isključena iz ove organizacije. Mediji prenose i da je veliki problem što 25 srpskih naučnika koji rade u CERN-u od države ne dobijaju sredstva za putovanja, smeštaj niti za troškove eksperimenata. Ministar prosvete Žarko Obradović demantovao je danas da je članstvo Srbije u CERN-u dovedeno u pitanje.
Tačno je da nemamo dovoljno novca. Jer nažalost u strukturi budžeta nismo imali sam novac, ali ćemo obezbediti tako da se neće dovesti u pitanje naše članstvo i učešće u CERN.
Kaže ministar prosvete Žarko Obradović. A sada ćemo čuti i najvažnije sportske vesti.
Na evropskom prvenstvu u streljaštvu u danskom Odense u naša muška juniorska reprezentacija zauzela 5. mesto u disciplini vazdušna puška. Pojedinačno najbolji plasman zabeležio Andrija Milovanović, koji se plasirao na 10. mesto. U četvrtfinalu teniskog turnira u Dubaju Novak Đoković od 16 časova igra protiv Italijana Andreasa Seppija. I odbojka u Superligi Srbije od 18 časova sastaće se finalisti Kupa Crvena zvezda i Radnički. Utakmicu iz dvorane Šumice prenosiće naša televizija. Opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala, čuli smo Vladeta Radičevića.
Eko. Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 10 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1. Dnevna do 12 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Vlade Radičević.